Julio Jorenito. Y además yngrite Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburgi ja Neger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmast, armastusest, vabadusest, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Õpetaja surm. See oli Kolgata tee. Ma teadsin, et õpetaja viib oma imeväärse eluhoone lõpule, et järelpõlvede jaoks on surm paratamatu ja pidulik punkt lehekülje lõpetuseks, mis peab igal juhul viimaseks jääma. Kuid mu armastus tema vastu oli instinktiivne loomaarmastus. Tänavalt üles korjatud pimeda kärnas kutsika palav armastus. Ja sellele tundele truuks jäädes ei mõelnud ma järelpõlvedele ega hoolinud häiritud vagunikaaslastest. Vaid ajasin pea selga ning ulusin pikalt ja meeleheitlikult. Milleks küll ma räägin praegu oma ahastusest, oma iseloomu nõrkusest? Ma ei hakanud ju seda lugu selleks jutustama, et kirjeldada oma armetuid kannatusi. See peab olema lugu suurest õpetajast, aga mitte tema väetist ja viletsast põlastusväärsest õpilasest. Ilja Ehrenburg, keskpärane luuletaja, ennast tühjaks kirjutanud ajakirjanik, argpüks, usutagane ja väike variser, aatelise mõtliku pilguga ilkuja, ulub vagunipingil. Kes talub seda peale tükkivad, pahandavad kõrval seika, kui ometi samas vagunis samal pingil valmistub plotskit keerates ja aisaga naljatledes surma vastu meie ajastu austusväärseim inimene. Ma ei hakka kirjeldama ka Aisha valu, ega meie jõudmist linnakesse, mis nüüdsest peale on surematu. Kõik läks just nii, nagu õpetaja oli ette arvestanud. 12. märtsi õhtupoolikul istusime jaamast linna viiva pika puieste ääres pingil. Õpetaja, kes oli korralikult habet ajanud ja nägi pidulik välja, kutsus meid jalutama. Kui ta pintsak poleks nii närune olnud, oleksin end jälle tundnud Labardani saadiku sekretärina. Hetkeks mõtlesin ma koguni, et äkki on õpetaja hoopis ümber mõelnud ja ei tahagi enam surra, vaid kuulutab end hoopis mõne riigi tsaariks, presidendiks või neeguseks. Kuid samas pöördus ta alljärgnevates sõnadega meie poole ja need olid tema viimased sõnad. Täna teevad minu saapad arvatavasti ühele bandiidile head meelt. Seltsimees Oltjenko ütles mulle, et röövimisjuhtumite arv linnas on kasvanud. Kahjuks ei saa järelpõlvet tema nime teada. Ma näen juba oma silme ees 1980. aastal püstitatud ausammast sellele tundmatule, kes on vabastanud kõik senised olemasolevad ja tulevased riigid Mehhiko bandiidist Julio Jurenitost. Kahju, et mina ei saa tema jalge ette pärga panna. Teeksin seda suurema rõõmuga. Sellel ja ka paljudel muudel põhjustel mine sina, Ehrenburg, pärast minu surma kuhugi vaiksesse paika ja pane ilma oma aega kokku hoidmata, mida pole kellelgi nagu nii vaja, aga ühtlasi ilma tühja ridu tegemata, sa armastad neid teha, kirja kõik, mida sa minu elust tead. Mu kõnelused, tööd ja anekdoodid. Esmajoones just anekdoodid. Juba ammu on anekdoot astunud jutluse ja epopöa asemele. Ta on võti inimkonna varakambrisse. See raamat paneb targad naerma ja ajab rumalad vihale. Aga ega küll ühedega teised sellest suurt aru saa. Ära sel juhul veel oma andetuse pärast kurvasta. Mind on üldse väga raske mõista. Juba suure päeva tusasel varahommikul jooksin ma nagu koer nuuskides ja kõrvu kikitades ringi ning rääkisin homsest päevast. Aleksei Spiridonovič küsis mult kunagi, kas ma tõesti praegust elu nii kangesti vihkan. Ei. See pole vihkamine, see on ülim vastumeelsus, mis on mind tundetuks teinud. Ehitage, töötage, istutage, ma ei hõika teid tagasi, ei pista teile pommi pihku ega soovita teil ka Duncani eeskujul pükse maha ajada ja lambakarja minna. Kallis Aisha, usu mind, sina oled kõige kenam inimene, keda ma elus olen kohanud, aga sinu lapsemeel ei päästa maailma. 10 korral oled sa juba kultuuri kaitsnud. Sa istud juba komissariaadi all osakonnas, armastad juba täite sulepeid ja kramofone. Ühesõnaga, aastaaegadel on oma järjekord ja nii edasi. Et maailm võiks tõusta oma spiraali mööda uude õnneaega, peab ta enne tegema veel mitme sajandilise ringi, verre ja higi ringi, raudse ajastu ringi. Ma näen seda saabuvat päeva. Partenon näib tuleviku hiigel riikide sööklate kõrval tiba tillukese mänguasjana. Gooti kirikute haprad käed jäävad häbisse iga pumbamaja lihaste jõu ees. Tavaline linnakäimlagi on oma betooni võimsusega ja klaasi neitsiliku karskusega Heopsi püramiidist kaugel ees. Nõnda on see kunagi. Ja ma räägin seda veri vaesel laastatud Venemaal. Sest mitte need pole ehitajad, kellel on palju kive, vaid need, kes on valmis neid ränkraskeid kive oma mürt ja verega seina müürima. Ma näen seda kaugel. Aga see ei tee mulle rõõmu. Ma tahaksin oma viimasel tunnil hoopis teises uduses asjas selgust. Näete, sealt tuleb mees mapp kaenla all. Tal on taskus revolver. Ärge kartke, ta ei ole bandiit, vaid aus ametnik. Hommikul tippis ta masinal järjekordse nummerdatud käsikirja ja laiskis inimese maha, kelle vaated ei langenud tema omadega kokku. Praegu tuleb ta lõunat söömast ja läheb reipalt nõupidamisele. Kas te näete seal samas kassi? Tõenäoliselt on ta täna hiire kinni püüdnud ja ära söönud. Lubage mul langetada pea kassi ees. Aisha ees, kes ei aja asju nummerdatult ja vaadata tulevikku, kas seal ei olegi enam kasse, on ainult numbri või koguni nummerdatud kassid. Maailm on inimese ees lukus. Mida hoolib ta marsist või ka tõuhobustest? Tähti näeb ta ainult esimese armastuse ajal ja siis ka sekspuhuks korraldatud taevase tulevärgina. See uus maailm on ekspeditsioon lõuna nabale. Inimene on isoleeritud, lukus. Harmoonia kaotanud. Inimest võib panna köit mööda kõndima, aga niipea kui vaatajad on lahkunud, patsatab ta pehmele areeni liivale. Ilma harmooniata ei ole vabadust, ei ole armastustega võitu surma üle. Emb-kumb, kas hävitab Mr. Cool teaduslike meetoditega Aisha, nii nagu hävitatakse tarakane, või sööb Aisha ilma pikka pidu pidamata perekonna hommikulauas Mr. Cooli kintsu? Või pannakse siis hoopis mõlemale ühine ikke kaela ja nad hakkavad teine teist kõiki ja kõike vihates vabastatud inimkonna triumfi vankrit vedama. Emb-kumb, kas sügaberkoole viia paskudiinil naba või peab Schmidt igavest sõjaväe paraadi? Põgenetakse surma eest või otsitakse teda, aga keegi ei uinu lihtsalt, kõik kramplevad ja visklevad enne seda. Armastuse asemel on tulude kulude raamat, poolduse kaasaitamise reetmise eemal hoidmise arvestus ja ei armastata objekti, vaid oma tunnet. Soojendatakse vana hea kuninga Taaveti retsepti järgi oma enese külmust võõra südame paistel. Ilma harmooniata ei ole elu, on ainult inimeste ja rahvaste vegeteerimine. Monsieur Delhaye on ju samuti harmooniast rääkinud. Tema jaoks tähendab see mõistliku dieedi pidamist, aritmeetilist keskmist kõigi ühikute kogusummast. Mina ei räägi muidugi sellest, vaid kadunud inimlikkusest, mis on vajalik ilusaks kooskõlaliseks eluks kogu maailmaga. Ma ei tea, kuidas see kord leitakse. Laboratooriumides, stiihilise katastroofi lõõmas või viimse teadliku tahtepingutuse teel. Ma ei tea, millal see vabaduse ekstaasi ja muretuse tund tuleb, aga ma tean, et ta tuleb. Ja tean ka, et selleks peab meie praeguse vastumeelse päeva sündmuste, sõdade ja revolutsioonide osutit kiiremini edasi lükkama. Tehke seda nii, nagu te suudate. Aga mina ei taha enam. Mul on isu täis, magu ajab vastu. Ühesõnaga täielik seedimisvõimetus, mis isegi meie Delhaye vapustaks. Elage hästi, mu sõbrad, hoidke oma tervist, minu surnukehaga ei maksa vaeva näha ja veel. Jooge Moskvas hapu piima, see on normeerimata müügil ja surematuse asjus kasulik. Õpetaja jäi vait, sõi ära ühe külmunud pirni ja pühkis punase siidretiga laupa. Siis suudles ta Aishat Mulle aga kinkis oma vana merevahus suitsu pitsi. Käskis meid pingile istuma jääda ja läks mööda tühja tänavat alla. Ma värisesin ja tihkusin nutta. Varsti kõlas õige lähedalt kellegi järsk õige vile ja pauk. Aisha pistis jooksma õpetajale järele, mina aga varisesin pingi alla, tõmbasin end kägarasse ja jäin liikumatult lamama. Veerand tunni pärast ronisin ma pingi alt välja ja läksin teisi otsima. 100 sammu pingist eemal lamas õpetaja verise näoga kraavis. Ta oli surnud ja triibuliste nõelutud sokkide väel. Saapad olid läinud. Ma langesin maha ja embasin ta vaeseid külmi jalgu. Muud mul enam elus ei olnud. Siis tuli Aisha joostes ja suure Aafrika pussiga vehkides. Ta oli katsunud mõrtsukat kätte saada, aga ei saanud. Mida teha õpetaja põrmuga? Ei saanud ju militsionääri kohale kutsuda ning ülevat müsteeriumi ilge protokolli vastu vahetada. Me viisime õpetaja surnukeha pimedust ja tühja tänavaid kasutades linnast välja ning kaevasime öö läbi Aisha bussiga linna taga väljal auku. Kui maailm ümberringi puhte ootel võpatas, oli haud valmis ja hägune koidutriip otse kui tuletas meile õpetaja ennustusi meelde. Ma leidsin ühe vaia, lõin selle maasse püsti ja riputasin selle külge oma tööraamatu. Muud paberit mul käepärast polnud, mille peale ma olin kirjutanud. Ettevaatust, siia on maetud inimkonna õpetaja Julio Jurenito, kes mõrvati 12. märtsil 1921. aastal kell 8.20 õhtul. Sellest pühast hauast pole nüüd kindlasti enam jälgegi järel. Nii kaua kui me hauda kaevasime, jäi surm pingelise töö ja väikeste murede varju. Alles siis, kui me jaama jõudsime ja kui ma taipasin, et me sõidame ilma õpetajata Moskvasse, et ma ei kuule enam kunagi tema armast tasakaalukat häält, hakkasin ma valjusti karjuma. Aisha püüdis mind asjata rahustada, öeldes, et Jurenito on nüüd jumal ja elab teistes inimestes edasi. See oli armetu ja mitte õpetajaväärne kujutlus. Ma teadsin, et ta on surnud jäädavalt ja igaveseks. Mina aga olen veel elus. Mul ei ole saapaid ja kui olekski, peidaksin ma nad ära, istuksin ka ise kusagil redus ja elaksin ikka edasi. Ma tormasin nagu hullumeelne ühe piruka müüja juurde, lükkasin ta kandekasti ümber ja kisasin. Saate aru, õpetaja on surnud saabaste pärast, ma ei ela seda üle. Nagu kuulaja ise aru saab, oli see ainult kujund, mis pidi minu ääretud kurbust väljendama. Mind peksti läbi. Viidi komissariaati ja lasti alles õhtul lahti ning me sõitsime kõledaks jäänud Moskvasse.